Skúsme sa zamyslieť na chvíľku nad tým, ako by to vyzeralo, keby sme nemali internet. Tak možno by ste ani nemohli počúvať túto reláciu, ak počúvate v podcastových aplikáciách. Nevedeli by sme si možno tak jednoducho vyhľadať vlakové či autobusové spojenia. Oveľa ťažšie by sa nám hľadali informácie, možno kontakty na rôznych ľudí. Ťažšie by sa nám spájalo, nemali by sme rôzne sociálne siete. To všetko by tu nebolo. Internet je skutočne veľmi užitočný nástroj, avšak má aj svoje tienisté stránky. Ako sa hovorí, internet je dobrý sluha, no ale zlý pán. Na internete sa môžeme stretnúť s kyberšikanou a to nie len v zahraničí, ale už aj tu u nás doma na Slovensku. Kedy vlastne hovoríme o kyberšikane? Ako sa kyberšikana prejavuje? A aké to môže mať dôsledky nielen pre toho, kto sa takto na internete prejavuje, kto šikanuje, ale aj pre toho, kto je takto šikanovaný? Tak o tom sa budeme rozprávať v najbližších minútach v relácii Gaučing, ktorú práve týmito slovami otváram. Budem zvedavý aj na tvoj názor, ak máš skúsenosti s kyberšikanou, môžeš nám to dať vedieť práve vďaka internetu, alebo teda cez SMS-ky, alebo cez WhatsApp. Tak to je téma, ktorá nás bude čakať na najbližšie minúty. Gaučing vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa stará Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Počúvaš Gaučing a my sa v tejto relácii snažíme buď ťa postaviť z gauča a niekam sa vyberieme, cestujeme, športujeme, alebo potom práve naopak sa do toho gauča posadíme a rozoberáme nejakú vážnu tému. A práve to bude aj ten dnešný prípad, pretože budeme sa rozprávať o téme, ktorá je aktuálna. Budeme hovoriť totiž o kyberšikane. Mojou hostkou je Miroslava Novodomcová, ktorá je zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, konkrétne z regionálnej kancelárie pre ľudské práva v Banskej Bystrici. Tak vítajte, pekný večer.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Položme si na začiatok takú otázku. Je dnes kyberšikanovanie rozšírené, prípadne týka sa to aj nás na Slovensku, lebo mohlo by sa zdať, že vlastne je to možno problém, ktorý je rozšírený v zahraničí, že u nás to až také rozšírené nie je. Tak ako to vy vnímate, možno z tých informácií a z tých skúseností, ktoré máte?
Kyberšikanovanie je po vysokej miere rozšírené aj na Slovensku a kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov, ktoré sa vlastne vyskytujú na internete. Avšak nie je to niečo nové. So šikanovaním sa bežne deti, mládež, študenti stretávajú už desiatky rokov, ale s nástupom sociálnych sietí, internetu, s jeho dostupnosťou sa táto klasická šikana transformovala alebo aj rozšírila o kyberšikanu. Stredisko, ešte keď ste sa pýtali na naše skúsenosti, v školskom roku 2017-2018 realizovalo výskum naprieč základnými a strednými školami, ktorý sa týkal šikanovania aj kyberšikanovania. A z tohto nášho výskumu vyplynulo, že viac ako polovica študentov a žiakov zažilo šikanu a približne tretina týchto dotazovaných žiakov, žiačiek zažili kyberšikanu.
Takže vlastne je to stále tak, že okrem tej klasickej šikany v tom reálnom priestore vlastne už nám teda ide do popredia práve aj to šikanovanie v tom online.
Áno, a súvisí to aj s pandémiou, ako všetci si pamätáme, deti počas pandémie prešli na distančné online vzdelávanie a trávili stále viac a viac priestoru, času v tom virtuálnom priestore. A práve aj počas pandémie narastol výskyt kyberšikany. Čo je však pozitívnou správou, keď sa žiaci, študenti, študentky vrátili späť do školských lavíc, tak aj tá kyberšikana sa opäť vrátila vlastne na tie pôvodné čísla, aké boli ešte pred pandémiou.
Tak to je pozitívna správa. Skúsme si to trošku možno tak zadefinovať, že kedy vlastne hovoríme o kyberšikanovaní, s čím sa tak najčastejšie môžeme stretnúť, alebo čo vám už možno z tých údajov, ktoré vám vyšli z toho prieskumu, alebo možno aj z toho, čo vám hovoria vlastne tí mladí ľudia na školách, vyšlo, že čo tak najčastejšie sa pod tým schováva, keď povieme, že kyberšikana?
Ja by som sa ešte vrátila k tomu samotnému pojmu, že čo vlastne znamená tá kyberšikana. Myslím, že to všetci vedia už z toho samotného názvu, že kyberšikana, ale teda je to šikana, ktorá sa odohráva v online priestore, vo virtuálnom priestore a je to najmä na sociálnych sieťach. aj keď ja sa pýtam žiakov, žiačiek, že na koľkých sociálnych sieťach majú svoje profily, tak sú to 4, 5, 6, je to naozaj že nespočetné množstvo sociálnych sietí a mladí ľudia vedia stále prekvapiť, že na akých ďalších sociálnych sieťach vlastne sa pohybujú. A o tom sa budeme rozprávať aj neskôr, že práve ten priestor sociálnych sietí je priestor, v ktorom sa najčastejšie deje tá kyberšikana. A čo to vlastne tá kyberšikana je, alebo ako sa prejavuje, ono sa to aj mení od toho, že či sa deje v prostredí základných škôl alebo v prostredí stredných škôl, ale všeobecne môžeme povedať, že sú to vlastne akékoľvek urážky, nadávky, rôzne obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, alebo na stredných školách sa napríklad stretávame často aj s vytváraním nejakých posmešných videí, rôznych fotokoláží, ktoré sa potom v rámci napríklad školy alebo v rámci triedneho WhatsAppu šíria medzi týmito deťmi a dokážu si vlastne takýmto spôsobom ublížiť. Tiež sa ale napríklad stretávame často, že niektorí zo žiakov, žiačiek sú vylúčení z komunity aj v rámci triedy, ale môže to byť aj komunita, ako som spomínala napríklad na tom WhatsAppovom čete, ale aj napríklad komunita v rámci online hier, s čím sa častejšie stretávame, že chlapci o tom vlastne rozprávajú.
Čiže vlastne nie je to šikanovanie v tom zmysle, že robia mi zle, ale nechcú ma tam. Hej, že vlastne máme nejakú triednu skupinu a zrazu sa ráno zobudím a zistím, že už v tej skupine na Facebooku nie som.
Áno, hej, a preto, že aká to môže byť veľmi podozrivé, že prečo tam zrazu nie som, že šíria tam o mne nejaké klebety alebo sú tam nejaké fotky, na ktorých som ja a nechcel by som, aby takéto fotky boli zverejnené.
Ja teraz z tohto rozhovoru mi vyplýva, že hovoríme o kyberšikane hlavne medzi rovesníkmi, ale stáva sa, že sú do toho kyberšikanovania nejakým spôsobom zapojení aj vyučujúci alebo personál školy, že zrazu, ja neviem, sa to celé otočí proti nejakému vyučujúcemu na sociálnej sieti alebo v e-mailoch, alebo že posielajú výhražné e-maily v mene nejakého žiaka učiteľovi, neviem, asi vymyslieť všetky možnosti, čo dokážu mladí ľudia vymyslieť na tom internete, ale že skrátka sú aj ako keby vyučujúci do toho zapojení, nemyslím teraz myslím, že by oni kyberšikanovali niekoho, ale že teraz sa stanú toho nejakou súčasťou?
Áno, pretože vo virtuálnom priestore si žiaci dokážu ako keby trúfnúť aj na niekoho, na koho v bežnom živote vlastne by nezaútočili, presne vďaka tej anonymite a v tom virtuálnom priestore sa ako keby stiera tá autorita napríklad toho učiteľa, čiže aj učiteľ, učiteľka sa môžu stať obeťou kyberšikany, ale za desiatky rokov, čo aj my ako na stredisku aj ja vzdelávame na školách, tak tých prípadov bolo veľmi málo a nemôžeme ich označiť za takú klasickú kyberšikanu, pretože ten daný učiteľ alebo učiteľka veľmi v tých počiatočných štádiach vlastne vedeli zabrániť tej kyberšikane a nemôžeme ich označiť za také klasické obete kyberšikany.
Áno, no tam si viem predstaviť naozaj takú situáciu, že niekto pošle v cudzom mene nejaký e-mail, hej, že napríklad sú spolužiaci a nepáči sa im nejaká spolužiačka, hej, povedzme sa dobre učí a chcú proti nej niečo, tak v jej mene pošlú učiteľovi nejaký e-mail, hej, napríklad, že to môže byť veľmi nepríjemné vlastne pre všetky strany.
Áno, a my sme sa napríklad stretli s takým prípadom, že žiaci sa dokázali nabúrať do toho školského systému, že pán učiteľ sa zabudol odhlásiť, čiže vlastne zrazu sa dostali do systému toho pána učiteľa ich triedneho a oni odtiaľ dokázali rozposielať správy, ktoré posielali rodičom, ostatným žiakom.
Neskutočné.
Čiže to bol taký jeden prípad, ktorý sme riešili na stredisku.
Tak áno, keď má niekto heslo 1, 2, 3, no tak nie je to asi potom ťažké hacknúť. Ale dobre, to už takéto návody nebudeme dávať. Ale ešte by som ostal pri tom, že vy vlastne chodíte do škole takto prednášať, že je o to záujem zo strany asi teda škôl alebo riaditeľov škôl, že vlastne je to téma, o ktorej hovoríte často na školách, napríklad tu v Banskej Bystrici a okolí?
Áno, veľmi často. Aj na základných školách, aj na stredných školách, lebo naozaj aj šikana, aj kyberšikana sa dotýka v podstate kohokoľvek. A deti a mládež sú vlastne najviac ohrozenou skupinou, ktoré môžu zažívať takéto správanie, či reálne v škole, alebo v tom priestore. Čiže Slovenské národné stredisko realizuje takéto vzdelávacie aktivity, ktoré sú bezplatné a snažíme sa ich robiť také čo najputavejšie pre mládež. Nie je to len nejaká čistá teória a poučky o tom, že čo je a nie je kyberšikana, ale sú to rôzne videá, pracovné listy a vlastne taká skupinová komunitná práca.
Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing, my sa dnes rozprávame o kyberšikane. Mojou hostkou je Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, konkrétne z regionálnej kancelárie v Banskej Bystrici. Už sme tú tému trošku pred piesňou otvorili. Pozrime sa teda na také základné možno zákernosti, nazvime to tak, kyberšikanovania. Je možno prvá vec, ktorá mi tak napadá s tým kyberšikanovaním, taká, že vlastne sa nedá pred ním uniknúť? Že ja si to tak predstavujem, že vlastne keď som v škole, bol pred nejakými, ja neviem, 20 rokmi, tak keď ma šikanovali, prišiel som domov a bol relatívne pokoj, ale že vlastne na tom internete to asi takto úplne celkom nefunguje.
Áno, je to presne tak, ako hovoríte, že kyberšikana nemá žiadne časové, ale ani priestorové obmedzenie. A kým pri klasickej šikane ten žiak, študent príde domov, zavrie dvere na byte a vlastne môže sa tak povedať, že skryť pred tými útočníkmi, pri kyberšikanovaní toto neplatí. Kyberšikanovanie a vlastne akékoľvek útoky môžu prichádzať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí v podstate, že človek má pri sebe mobilný telefón, pripojenie na internet a tie útoky kyberšikany môžu prichádzať neustále.
To možno, že potom spôsobuje vlastne aj to, že tí mladí ľudia ani ako keby možno nechcú byť online, že vlastne keď sa toto deje, tak sa snažia možno z toho online prostredia nejak vytrhnúť. Neviem teda, či to vieme takto potvrdiť.
Áno, ono je to taký príznak potom pre rodičov, že keď si všimnú, že dieťa, ktoré dovtedy mnoho času trávilo na internete a malo stále v ruke telefón alebo tablet, tak zrazu ten tablet, telefón odkladá nabok a netrávi toľko toho času na sociálnych sieťach, tak mohol by rodič spozornieť, že možno tam zažíva niečo nepríjemné.
No máme tam pri tom kyberšikanovaní vlastne tak ako aj pri klasickej šikane dve tie strany. Jednou teda je tá obeť, teda človek, ktorého šikanujú, potom vlastne na druhej strane je ten agresor. Dá sa hovoriť, že teda tí agresori sú tak online aktívnejší, že menej sa boja, že vlastne možno tá anonymita alebo tá vzdialenosť im ako keby dodáva tú odvahu?
Áno, presne tá anonymita im dodáva pocit bezpečia a rovnako aj taký pocit dôležitosti a vlastne na sociálnych sieťach na strane toho páchateľa môže byť ktokoľvek, kto v bežnom živote, v triede, v tej dynamike triedy by si nikdy nedovolil šikanovať svojho spolužiaka. Internet mu vlastne vďaka tej anonymite poskytuje priestor na to, aby bol odvážnejší, nebojacnejší. A rovnako takto spôsobuje aj to, že pri kyberšikane ten páchateľ v podstate on sa priamo nepozerá do očí tej obete, on nevidí, ako to toho človeka priamo zasahuje. Aj tomu umožňuje byť vlastne taký viac drzý a bezohľadný, lebo nevidí priamo vlastne tú bolesť toho človeka, ktorému ju spôsobuje. A keď sa pozrieme aj ešte na tú obeť, tak preto je to tiež kyberšikana je náročnejšie ju zvládať a ťažšie ako klasickú šikanu, lebo on ani nemusí vedieť, že vlastne od koho prichádza tá kyberšikana a je o mnoho potom náročnejšie sa brániť voči niečomu, niekomu, keď nevieme vlastne ani kto to je, aká je jeho motivácia nám takýmto spôsobom napríklad ubližovať.
Čiže vlastne nie je to asi tak prepojené, že ak ma šikanujú, tak sa to prejavuje aj online, že sú to asi ako keby oddelené svety, hej? Že vlastne možno ten agresor, ktorý sa takto prejavuje online, by v realite šikanovať možno ani nedokázal.
Áno, je to tak, ako hovoríte, že môže to byť aj prepojené, že zažívam šikanu aj v triede a potom tá šikana pokračuje aj napríklad prostredníctvom kyberšikany aj v popoludnejších hodinách doma, ale tým agresorom môže byť naozaj niekto, na koho by sme to na prvý pohľad nikdy nepovedali a vlastne až ten internet mu dáva tú moc niekoho kyberšikanovať.
Je problémom aj to, že vlastne tá informácia sa rýchlo šíri, že vlastne nevieme to zastaviť, ako náhle povedzme ten agresor niečo publikuje na nejakej sociálnej sieti, tak okamžite to vidia všetci. A zároveň, že asi aj to odstránenie prípadné, hoci tam sú tie možnosti nejakého nahlasovania, že to pomerne dlho trvá, že vlastne úplne odstrániť nejakú fotografiu sa vlastne nedá, lebo vieme si urobiť z toho nejaký screenshot alebo niečo, čiže sú toto také ako keby najväčšie možno problémy tej kyberšikany?
Áno, pretože ako hovoríte, že v prípadoch klasického šikanovania vie o tom len nejaká určitá skupina ľudí v alebo trieda napríklad, že už sa to nerozšíri po celej škole, že sa také niečo deje v tej ktorej triede, ale v prípade kyberšikany vlastne tie obsahy a zásahy na internete sú v podstate nekonečné a rozposlať nejakú správu vo WhatsAppovej skupine alebo zverejniť nejaký hanlivý statút na sociálnych sieťach vlastne môžete kedykoľvek a nemáte potom ani ako zabraniť tomu, aby sa takáto fotka šírila. Aj s tým sme sa stretli, že sa šírila nejaká nevhodná fotka naozaj, že raketovou rýchlosťou, že počas vyučovacej hodiny to bolo v jednej triede.
A už to išlo.
A už to išlo, že to do konca školského dňa to vedela celá škola v podstate.
Jasné, že tam je to veľmi rýchle. No, skúsme sa teraz zamyslieť nad tým, že možno nás teraz počúva aj niekto, kto sa takto prejavuje na internete, že je takým agresorom. Je to možné? Aké môžu byť následky vlastne kyberšikany na zdravie tej obete, teda toho, koho takto šikanujeme na internete?
Oni tam môžu byť také následky v dvoch rovinách. Jednak je toto zdravie, že obeť môže pociťovať nejaké psychosomatické ťažkosti, napríklad bolesti hlavy alebo nespavosť, bolesť brucha. Ale rovnako takto môže mať vplyv napríklad aj na ten výkon v škole, že zrazu zanedbáva školské povinnosti, vyhýba sa škole, zlyháva v škole, zhorší sa mu prospech a podobne. A tiež tá obeť samozrejme trpí rôznymi pocitmi smútku, nešťastia alebo spochybňovania samého seba, že prečo sa to deje mne a podobne.
Ešte by som sa predsa len pristavil možno aj pri tých agresoroch. Neviem teda, že nakoľko ste sa aj tomu venovali, že vlastne zamýšľa sa niekto nad tým, prečo vlastne to robia, aké sú tie motivácie tých mladých ľudí, študentov, žiakov, prečo vlastne niekomu takto ubližujú online?
Tých motivácií tam môže byť niekoľko, ale taká jedna z častých napríklad je, že nevie zaujať iným spôsobom.
Že púta pozornosť.
A pútam vlastne pozornosť tým, že budem niekomu ubližovať. Ale samozrejme tiež to môže súvisieť aj s jeho zázemím v rodine, s výchovou. Rovnako vlastne s tou samotnou osobnosťou, že ten agresor môže byť napríklad v rodine nejaký násilník a vlastne tie násilné sklony, ktoré má aj v bežnom živote, môže prejavovať napríklad aj v tom online priestore na internete.
Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing. My sa dnes rozprávame o kyberšikane. Mojou hostkou je Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z regionálnej kancelárie v Banskej Bystrici. Prečítam jednu správu, ktorá nám prišla. Hoci teda nie je úplne možno taká ako keby k tej našej úplne presne téme, ale vlastne súvisí s tým, o čom sa rozprávame. Poslucháčka Magdalena píše: ja som mala nepríjemnú skúsenosť v práci, kde jeden klient ma našiel na sociálnej sieti a začal mi písať. Keď zistil, že som veriaca, začal byť veľmi nepríjemný. Nadával na cirkevných predstaviteľov a ľudí, ktorí sú pre mnohých vzorom. Nedalo sa s ním už komunikovať, tak som ho napokon zablokovala. Tak aj takúto reakciu máme. Možno trošku odbočím, stretávate sa s tým, lebo vy sa vlastne venujete v stredisku pre ľudské práva aj pracovnoprávnym vzťahom, že vlastne riešite takéto niečo aj medzi dospelými ľuďmi, takýto kontakt na internete?
Áno, stredisko pôsobí ako národný antidiskriminačný orgán a teda venujeme sa aj diskriminácii a práve šikanu alebo slovami antidiskriminačného zákona obťažovanie upravuje antidiskriminačný zákon, čiže veľmi často sa stretávame s týmto obťažovaním šikanou aj v pracovnoprávnych vzťahoch. A čo je dôležité povedať, antidiskriminačný zákon upravuje rôzne dôvody chránené diskriminácie a medzi takéto chránené dôvody diskriminácie práve patrí aj náboženstvo a vierovýznanie. Čiže takéto správanie v pracovnom právnych vzťahoch môžeme označiť za diskrimináciu vo forme šikany.
Tak vrátil by som sa opäť do tých škôl a k mladým ľuďom. My sme teda už hovorili o tom, že čo je to kyberšikana, ako sa nám môže prejaviť. Hovorili sme o obetiach, o agresoroch. No, existuje vôbec nejaká prevencia? Že keď nás teraz počúva nejaký mladý človek, dá sa vôbec tomu vyhnúť? Ak teda, čo ja viem, jedine mi napadá, že nebyť na tých sociálnych sieťach, ale to úplne nejde, tak dá sa vôbec nejakým spôsobom preventívne niečo urobiť, aby ma teda online nešikanovali?
Ono, tá prevencia podľa mňa spočíva v takých dvoch rovinách. Uh-huh. Jednak prevencia by už mala prichádzať v rodine zo strany rodičov a vôbec rozprávať sa o tejto téme. A potom tá druhá strana je, že prevencia v škole. A o tom sme sa už dnes rozprávali, že my na stredisku vlastne realizujeme takéto vzdelávacie aktivity, kde poskytujeme študentom, študentkám informácie o šikane a kyberšikane. Rovnako tak na školách pôsobia školskí psychológovia, ktorí sa s mládežou, deťmi rozprávajú o tejto téme. A potom on mohli vlastne získajú dostatok informácií na to, aby ak sa aj stanú obeťou takejto šikany alebo kyberšikany, si to vedeli uvedomiť a vedeli vlastne zhodnotiť, že aké sú ďalšie kroky, aby som sa dokázal brániť. A čo je podľa mňa aj také veľmi dôležité, a dnes sme to ešte nespomenuli, lebo hovoríme o obeti a o páchateľovi, ale vždy sú tam vlastne aj nejaké ďalšie osoby, či sa to týka aj šikany alebo kyberšikany, mm-hmm. nejaké tretie osoby.
A nejaký, kto sleduje, áno, alebo taký, proste tá, celá tá trieda možno, hej, áno, tak, hej, že vlastne takí svedkovia.
Presne, správne to pomenúvate. A vlastne je dôležité, že aj keď sa rozprávame aj dnes o tejto kyberšikane, tak keď nás dnes počúvajú mladí ľudia, nie každý zažil kyberšikanu a určite nie každý, alebo nie veľa ľudí, ktorí sú tými agresormi, ale takmer každý videl nejaký prejav šikany alebo kyberšikany. A je dôležité si uvedomiť, že aj ja len ako pozorovateľ môžem pomôcť tej obeti. Aj napríklad na tých sociálnych sieťach, že ja jej tam napíšem nejaký podporný komentár, alebo sa vyjadrím voči tomu agresorovi ja ako nezaujato, tak tej chvíli to tej obeti veľmi môže pomôcť.
No len sa vystavujem vlastne riziku, že sa to otočí proti mne, ako keby.
Áno.
Ale rozumiem teda, samozrejme.
Môže to byť, že keď tak poviem, že v jednote je sila, že keď zrazu celá trieda sa postaví na stranu tej obeti a zostane ten osamotený agresor, tak bude to pre toho agresora o mnoho náročnejšia situácia, ako keď tam stojí len tá opustená jedna sama obeť.
Mm-hmm. No, máme to teda všetko tak pekne zadefinované, ale možno nás teraz počúva niekto, kto zažíva takú situáciu. Povedzme v prípade práve takejto obete. Čo môže teda robiť takýto študent, žiak na základnej strednej škole, ktorého teda takto v online priestore šikanujú? Čo, kam by sa mal obrátiť? Alebo možno s kým začať tento problém riešiť, ak teda sa ukazuje, že si nevie v tom online priestore poradiť sám?
Ono úplne to základné, čo môže spraviť, je ignorovať toho agresora, pretože agresor, on očakáva nejakú spätnú väzbu. Uh-huh. A ja keď mu ju ako obeť neposkytnem, tak vlastne neposkytnem mu ďalší dôvod, aby on v tej kyberšikane pokračoval. Čiže ten úplne prvý krok je, že ignorovať ho. Ďalší krok je zablokovať si ho na sociálnych sieťach, prípadne nahlásiť jeho profil alebo jeho príspevky administrátorovi sociálnych sietí. Ale ďalší krok je, to sú také tie technické kroky, ale ďalší je napríklad aj uschovávať si dôkazy. Pretože ja ako obeť môžem byť náchylná k tomu napríklad, že
vymazať
si vymažem, že nechcem to mať, nechcem si to čítať, nemám to, nechcem to mať už viac pred očami.
A potom
ale
sa to ťažko vlastne dokazuje. Že keď
čiže
vlastne by prišlo na to, že to ideme riešiť,
áno,
tak keď poviem, že no dobré, ale všetko som to zmazal, tak vlastne nedá sa s tým,
áno,
nič robiť.
Čiže dôležité si aj uchovávať tie dôkazy, spraviť si napríklad screenshoty a síce v tej chvíli sa im viac nevenovať, ale mať ich uložené v telefóne pre tú situáciu, keď sa rozhodnem napríklad kontaktovať toho školského psychológa, triedneho učiteľa, jedného z rodičov alebo napríklad súrodenca, a aby sme potom vedeli vlastne robiť tie ďalšie kroky.
Čiže vlastne taká základná odpoveď je, že dobre, tie technické veci, že zablokovať, nahlásiť, ale že teda možno aj niekomu to povedať, hej? Že vlastne ako keby posunúť ten problém ďalej, aby nám niekto s ním pomohol.
Áno, je to veľmi dôležité, nenechávať si to pre seba, a aj náš výskum na stredisku, aj novšie výskumy ukazujú, že stále sa zvyšuje počet obetí, ktorí si to nechávajú pre seba. A potom vlastne pre nie je to veľmi ťažká situácia vysporiadať sa s kyberšikanovaním, šikanovaním, keď vlastne nemajú žiadneho pomocníka, keď sa nemajú ani komu zveliť. A keď sa aj ja o tom rozprávam s deťmi, tak je veľmi ťažké ísť sám za triednym učiteľom a za triednou učiteľkou, ale už keď to poviem svojmu najlepšiemu kamarátovi, kamarát ma podporí, tak potom je jednoduchšie, že poďme dvaja za tou našou pani učiteľkou.
My sme doteraz hovorili o kyberšikanovaní v online priestore v takých tých rovesníckych skupinách, že spolužiaci, možno v rámci školy, v rámci triedy. Len na internete sa môžeme stretnúť, alebo mládež sa môže stretnúť s tzv. Groomingom. O čo ide, aké sú možno také jeho základné fázy, ako sa prejavuje. To predpokladám, už skôr je kontakt taký, že nás možno, alebo teda, že prichádzajú mladí do kontaktu s cudzími osobami vlastne na internete. Predpokladám, že väčšinou to takto nejak prebieha.
Áno, je to vlastne taká forma oslovenia a následného budovania si dôvery, na neskôr aj vytváranie si vzťahu nejakého emocionálneho. Áno, až intimného.
Taká snaha tam je.
A najprv emocionálneho, potom to môže prerásť do toho intimného, a vlastne cieľom toho groomera, teda toho predátora, alebo môžeme povedať aj sexuálneho predátora, je vlastne až nejaké vykorisťovanie tej obete, alebo dokonca to môže byť až zneužitie alebo sexuálne zneužitie. A ja sa s tým často stretávam, pretože vzdelávame aj na špeciálnych základných školách a práve dievčatá na špeciálnych základných školách hovoria, že zažili takýto kontakt zo strany groomera.
Čiže to sú teda, že deti s nejakým zdravotným znevýhodnením, ak tomu správne rozumiem?
Áno, často sú to deti, ktorí majú nejaký handicap. V minulosti sa to volalo špeciálne školy alebo osobitné školy, čiže často vlastne oni tým, že sú možno náchylnejšie uveriť tomu predátorovi, alebo si neuvedomujú všetky tie následky, ktoré to môže mať, alebo aj mu chcú uveriť, že často sú to napríklad deti, ktoré sú na internátnych školách, že nemajú, napriek tomu, že sú to základné školy, že nemajú ten blízky kontakt s rodičmi alebo so súrodencami a hľadajú napríklad tú lásku, dôveru, pochopenie u niekoho iného a oni sa práve často môžu stať obeťou takéhoto predátora.
Čiže cudzí človek sa im ozve a pôsobí tak ako keby dôverne, zaujíma sa o nich, píše si s nimi, ale ten jeho záujem je trošku iný, než by sme chceli.
Áno, ono často sa vlastne skrýva aj za tým profilom niekto úplne iný, že
jasné,
napríklad
že
myslím si, že píšem si so svojím rovesníkom, ale v skutočnosti je to dospelá osoba. Čiže aj to je taká nástraha, že vlastne ani neviem, s kým si reálne píšem a potom tá motivácia jeho je väčšinou naozaj, že zneužitie tej obete.
A aké pravidlá teda dodržiavať pri kontakte s cudzími osobami alebo pri takomto zoznamovaní sa cez internet? Lebo to sa vlastne často stáva, že hľadáme si tie kontakty aj na internete, zoznamujeme sa s ľuďmi, ktorých bežne nepoznáme aj v tom online priestore. Tak sú možno nejaké také pravidlá, ktoré by sme mali v takomto prípade dodržiavať, aby sme sa nestali možno aj obeťou takéto kyberšikany, aby tam nedošlo možno až k nejakému trestnému činu, k tomu, že od nás niekto vymami peniaze napríklad a podobne, tak môžeme poradiť nejaké možno pravidlá, ktoré by mal takýto mladý človek dodržiavať online?
Úplne najzákladnejšia rada je mať súkromný profil alebo zavretý profil, už závisí od toho, na ktorej je to sociálnej sieti. A keď nás niekto nový žiada o priateľstvo, tak v podstate by sme mali ignorovať žiadosti o priateľstvo od úplne neznámych profilov. Je ideálne, keď niekoho akceptujeme ako svojho priateľa až v tej chvíli, keď vidíme, že máme nejakých spoločných priateľov a môžeme sa spýtať, že kto je to. Ale v prípade samozrejme, že chceme nadväzovať aj úplne nové známosti, že akceptujeme takúto žiadosť od človeka, ktorého vôbec nepoznáme, tak je veľmi dôležité si preveriť, že kto sa skrýva za tým profilom, že naozaj si od neho vyžiadať nejakú veľmi špecifickú fotku. S deťmi sa o tom rozprávame, že pošli mi fotku, kde v ľavej ruke držíš jablko a v pravej ruke držíš knižku, že nie je to fotka, ktorú rýchlo si stiahnete z internetu.
No aj keď dneska už umelá inteligencia. Áno. Všeličo dokáže.
To je pravda. Alebo aj keď to potom smeruje už k nejakému stretnutiu aj v reálnom živote, kedy sa vlastne dostávame už z toho prostredia sociálnych sietí, tak dôležité je s tým človekom najprv sa spojiť napríklad telefonicky, aby som vôbec počul hlas toho človeka a vedel možno odhaliť, že či má 14 rokov alebo 44, alebo sme si dali nejaký videohovor, aby som videla, že naozaj je to môj rovesník a nie je to niekto úplne cudzí.
No, ja som dokonca zažil už takú situáciu pred 2 týždňami, že ma niekto oslovil cez sociálnu sieť a pozerám, že máme spoločných priateľov, tak som teda odpísal na tú správu a potom som sa pýtal tých ľudí a tí ľudia, že ja ho nepoznám, ale tak potvrdil som, hej, a zrazu som zistil, že to je tiež nejaký falošný profil, ale sú ľudia veľmi dôverčiví a zrazu sme mali kopu spoločných priateľov a pritom nikto toho človeka nepoznal, ale proste ľudia to ako keby úplne automaticky akceptujú tie žiadosti, tak to je pre mňa také prekvapujúce, zarážajúce, no ale tak už nie sme v kontakte s tým človekom, takže dejú sa takéto veci.
My sa stretávame aj s tým, že niekedy sa deti v kolektíve predháňajú, že kto bude mať viac priateľov na sociálnych sieťach a preto ich automaticky potvrdzujú bez ohľadu na to, že či ho poznám alebo chcem s ním byť v nejakom kontakte, len aby som povedala, že ja mám 1200 priateľov na sociálnych sieti. Čiže aj o tom deti rozprávajú, keď sa rozprávame o šikane, kyberšikane.
Rádio Lumen, relácia Gaučink, to je práve program, ktorý teraz počúvaš a pred nami je posledných pár otázok k téme kyberšikana. Existujú nejaké také smernice, reaguje na kyberšikanu možno ministerstvo školstva, iné inštitúcie, prípadne teraz sa veľa hovorí práve o tom zákaze mobilov na školách, tak môže toto pomôcť obmedziť kyberšikanu?
keď najprv zodpoviem tie smernice, tak už v roku 2018 ministerstvo školstva vydalo smernicu k prevencii a riešenia šikanovania v školách a tiež v školských zariadeniach. Vlastne o tom sme sa nerozprávali, že tá šikana, kyberšikana sa nemusí diať len v škole, ale často sa môže diať teda aj po obede v družine.
Ano.
Čiže aj tá smernica reaguje aj na tú šikanu aj v tej družine. Ona vlastne pomenúva základné znaky, formy, prejavy šikany a tiež ponúka nejaké základné návody, že čo robiť, keď sa takáto šikana v triede vyskytne. A okrem smernice ministerstva školstva jednotlivé školy pristupujú k tomu, že do svojich školských poriadkov napríklad zahrňujú šikanu a kyberšikanu. A keď ste sa pýtali
tie zákazy možno?
Na tie zákazy, tak
to máme tak asi krátko ešte, nie? Vlastne v
áno,
zavedené.
Áno, podľa môjho názoru ten zákaz mobilov môže prispieť k lepšiemu sústredeniu tých žiakov, študentov v školách a tiež môže prispieť k väčšej socializácii, že naozaj keď chodím vzdelávať na základné stredné školy, tak vidím, že cez prestávky sa deti medzi sebou nerozprávajú, ale ťukajú do mobilov. Čiže ja si myslím, že určite to môže prispieť k tomuto, ale čo sa týka samotnej kyberšikany, ja sa domnievam, že vlastne ona sa presunie len do tých pobedných
hodín.
Pobede
to bude. Áno. Že dostanú telefóny naspäť
A budú pokračovať, kde skončili.
No a od poslucháčky z Liptova máme otázku, teda ďakuje nám za reláciu a chce vedieť, či je teda šikana a kyberšikana trestný čin a že či teda ako je páchateľ potrestaný.
Áno. 1. júla 2021 bol do trestného zákona včlenený nový trestný čin, konkrétne to nebezpečné elektronické obťažovanie. A tento trestný čin nebezpečné elektronické obťažovanie je inými slovami kyberšikana. A tá všeobecná trestná sadzba bola stanovená na 3 roky, ale v prípade, že obeťou je napríklad chránená osoba, čiže dieťa je tiež chránenou osobou, alebo bol tento trestný čin spáchaný z nejakého osobitného motívu, napríklad z pomsty, tak tá trestná sadzba sa zvyšuje na 1 až 4 roky.
No dobre, a to sa týka teda aj povedzme mládežníkov na stredných školách, že môžu byť aj oni už takto trestne stíhaní vlastne?
Trestná zodpovednosť je upravená v trestnom zákone od 14 rokov veku. Čiže od 14 rokov každá osoba je trestne zodpovedná a vlastne od tohto veku môžeme hovoriť o spáchaní trestného činu nebezpečného elektronického prenasledovania.
Tak tému sme ani zďaleka nevyčerpali, ale myslím si, že sme tak trošku poradili našim mladým poslucháčom, ako sa aj správať na internete, aj teda čo robiť v prípade, ak sa stanú obeťou kyberšikany. Možno, že sme tak trošku aj upozornili agresorov, že nie je to úplne najvhodnejšia forma správania sa v online priestore. Vyčerpali sme ale čas, ktorý máme vyhradený pre túto reláciu. Ja by som ešte teda odmenil poslucháčku, ktorá nám písala, konkrétne to práve poslucháčka z Liptova, tak jej posielame práve 3 spomínané CDčka z vydavateľstva Healing Cruise Production, Michala Hrenáka Prítomný okamih, Veronika Tadáš Galovci Dôverujem ti a Maranata Drahocenný. Tak tieto CDčka odošleme. No a mojou hostkou dnes bola Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z regionálnej kancelárie v Banskej Bystrici. Tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste si takto pondelok večer našli na nás čas.
Ďakujem.
Reláciu Gaučing pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa postaral Peter Reguli a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.